Ora Moldovei. O seară bună vă doresc de la Praga.
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Republica Moldova și Federația Rusă au fost condamnate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul Ilașco, CEDO hotărând eliberarea imediată din detenție a lui Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa.
În replică, Ministerul Rus de Externe acuză CEDO de inconsecvență, părtinire politică, subiectivitate și de nerespectarea propriilor principii.
Ședință furtunoasă a Parlamentului de la Chișinău. Vorbe grele și chiar palme.
Ministrul de Justiție, Vasile Dolgheru, eliberat din funcție și adjunta sa, Victoria Iftodi, îl înlocuiește.
Scriitorul rus Victor Ierafeev vorbește Europei Libere despre situația din Rusia.
Și Ucraina respinge planul Uniunii Europene pentru noi vecini, afirmând că nu îi dă garanții că va deveni membră a Uniunii. Acestea sunt câteva subiecte ale emisiunii, dar mai întâi un scurt buletin de știri. Alexandru?
Autoritățile separatiste din Oseția de Sud au anunțat că au început eliberarea celor 38 de militari georgieni din trupele de pacificare arestați azi dimineață. Premierul georgian Zurab Jvania a declarat că autoritățile de la Tbilisi doresc rezolvarea pașnică a conflictului. Putem spune că menținem situația sub control și aș vrea să subliniez, mai ales acum când situația este atât de tensionată și spiritele înflăcărate, că politica președintelui Mihail Saakashvili și a guvernului nostru este pentru un dialog pașnic cu Oseția de Sud, a spus Jvania. O zi de violențe în orașul irachian Samara. Insurgenți au lansat un atac de mortiere care a avut drept ținte sediul Gărzii Naționale Irachiene, omorând 5 militari americani și un irachian din Garda Națională, a anunțat purtătorul de cuvânt al forțelor americane, Neil O'Brien. Într-un alt atac, în apropierea unei școli, au fost uciși 3 irachieni. Există câteva zeci de răniți. Potrivit lui O'Brien, elicoptere americane au ucis 4 militanți irachieni. Departamentul de Stat american a confirmat azi că pușcașul marin american de origine libaneză, Wazev Ali Hazun, despre care existau relatări că a fost răpit și ucis în Irak, se află acum în siguranță la ambasada Statelor Unite din Liban. În Rusia, compania Yukos își continuă activitatea în așteptarea unor acțiuni din partea autorităților, după ce ieri, la miezul nopții, a expirat termenul în care gigantul petrolier era obligat să achite impozite restante pe anul 2000 de 3,4 miliarde de dolari. Uniunea Jurnaliștilor din Ucraina a cerut autorităților o investigație completă a împrejurărilor în care a murit cameramanul Ichvan Koțianic de la o televiziune de opoziție. El a fost găsit bătut pe 23 iunie și a murit cu 9 zile mai târziu din cauza rănilor.
Republica Moldova și Federația Rusă au fost condamnate astăzi de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul grupului Ilașcu și vor trebui să plătească despăgubiri în valoare de 720.000 de euro. Mai mult, Curtea a hotărât, cităm, angajarea responsabilității celor două state pentru evenimentele petrecute în Transnistria și se arată mai departe că, cităm, autoritățile ruse au contribuit atât militar cât și politic la crearea unui regim separatist, permițându-i astfel să supraviețuiască, întărindu-se și obținând o anumită autonomie față de Moldova. Corespondentul nostru, Vitalie Kondratski, a stat de vorbă cu avocatul grupului Ilașcu, Alexandru Tănase, și relatează.
CEDO a recunoscut că teritoriul Republicii Moldova, controlat de separatiștii transnistreni, se află sub autoritatea Rusiei, care a susținut militar, politic și economic autoproclamata Republică Transnistreană. Iată o secvență din decizia CEDO citită prin telefon de la Strasburg de avocatul grupului Ilașcu, Alexandru Tănase.
În timpul conflictului moldovenesc din anul 1991-92, forțe ale fostei armate a PAI staționate în Transnistria au luptat cu și pentru forțele separatiste transnistrene. Importante cantități de armament din arsenalul armatei a 14-a au fost transferate în mod voit separatiștilor de-a lungul confruntărilor dintre autoritățile moldovene și separatiștii transnistreni. Conducătorii ruși au susținut prin declarațiile lor autoritățile separatiste. Republica Moldovenească Nistreană continuă să găsească sub autoritate efectivă sau cel puțin sub influența decisivă a Rusiei și că oricum așa numită Republica Moldovenească Nistreană supraviețuiește grație sprijinului militar, economic, financiar și politic pe care care Rusia îl furnizează.
În plus, Federația Rusă este învinuită de încălcarea articolului 3 al Convenției care interzice tortura, tratamentele și pedepsele inumane și degradante în privința lui Ilie Lașcu în așteptarea eventualei sale execuții. Republica Moldova a încălcat același articol împreună cu Rusia după eliberarea lui Lașcu în luna mai 2001, pentru că nu a întreprins nimic pentru eliberarea lui Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa. Moldova mai este acuzată de tortură în cazul lui Ivanțoc și tratament inuman și degradant în cazul lui Leșco și Petrov Popa, care au rămas în detenție la Tiraspol. Rusia și Moldova au mai fost condamnate pentru încălcarea dreptului la libertate și la siguranță. Potrivit lui Alexandru Tănase, Rusia și Moldova au fost condamnate pentru încălcarea dreptului de recurs la CEDO, Rusia pentru că a efectuat presiune asupra Moldovei ca ultima să-și retragă nota din octombrie 2000, prin care era sugerată responsabilitatea Rusiei în cazul Ilașcu. Moldova a fost condamnată în acest caz pentru o declarație a președintelui Voronin, precum că Ilie Ilașcu ar fi vinovat de rămânerea în detenția a celorlalți trei deținuți politici. Alexandru Tănase.
Președintele Republicii Moldova l-a acuzat public pe domnul Ilașcu că el ar fi cauza menținerii în detenție a celorlalți camarazi ca urmare a refuzului său de a-și retrage cererea introdusă împotriva Moldovei și a Rusiei. Astfel de afirmații venite din partea cele mai înalte autorități a unui stat și care fac să depindă ameliorarea situației reclamanților de retragerea cererii introduse împotriva acestui stat reprezintă o presiune directă. Curtea decis că declarațiile domnului Voronin se pot analiza ca o împiedicare de către Moldova a exercitării dreptului de recurs individual al reclamanților cu încălcarea articolului 34.
Moldova și Rusia au fost obligate să depună toate eforturile pentru eliberarea neîntârziată din detenție a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov Popa. Membrii grupului Ilașcu vor primi despăgubiri morale și materiale de câte 180.000 de euro, atât din partea Moldovei cât și a Rusiei, sancțiunile ultimei depășind jumătate de milion de euro. Avocatul grupului Ilașcu, Alexandru Tănase, consideră că decizia CEDO este un instrument juridic foarte important în mâinile politicienilor, însă rămâne la latitudinea lor cum îl vor folosi. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Cum comentează lideri politici de la Chișinău această decizie? Sergiu Praporcic a solicitat câteva reacții, dar Europa Libera a stat de vorbă și cu Ilie Ilașcu, senator în Parlamentul României, și cu Alexandru Leșco.
Senatorul român Ilie Ilașcu consideră că prin această decizie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut Rusia drept agresor în războiul din 1992.
Decizia este în favoarea noastră, este îngânuită Rusia în principiu de toate atrocitățile care s-au făcut în stânga Nistrului în 1991-92 și până în prezent. Ceea ce am dorit de a demonstra, am demonstrat în fața întregii Europi, că Rusia este un agresor care în 1992 a dezlănțuit un război de agresiune împotriva țărilor stat Republica Moldova. Un punct din această decizie se referă și la colegii mei de detenție care au mai rămas încarcerați. Unii li se cere ultimativ Federația Rusie și Republica Moldova de a lua măsurile necesare pentru eliberarea imediată și necondiționată a acestor doi colegii mei de suferință.
Un alt fost deținut al regimului de la Tiraspol, Alexandru Leșco, care a fost eliberat luna trecută după 12 ani de detenție.
Sunt mulțumit într-un fel. Eu socot că este o dreptate făcută și mulțumim în altei curți pentru această hotărâre. E dureros că și ceilalți nu sunt alături de noi, dar să sperăm că după această decizie se va întâmpla ceva și cu ei, adică în sensul bun al cuvântului.
Ex-președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, care în timpul războiului de pe Nistru din 1992 deținea funcția de șef al statului.
Ca cetățean și ca președinte al Republicii Moldova, pe timpul când un grup de patrioți ai neamului au fost întemnițați pe nedrept de către forțele separatiste, de către niște rebeli veniți de pe aiurea, salut decizia înaltei curți. Doresc să-i vedem imediat eliberați și pe domnii Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. Să vedem dacă măcar de data aceasta Smirnov și clica lui vor îndeplini o decizie a unui for european. Până acum, așa ceva nu a avut loc. Voi fi în așteptare și a reacției din partea Federației Ruse, care i-a susținut și îi susține pe separatiști, având toate posibilitățile de a-i influența, inclusiv și în problema eliberării deținuților politici, probleme cu care ne-am adresat de nenumărate ori.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cobreacov.
Pe lângă efectele de ordin juridic pe care le așteptăm imediat, și mă gândesc întâi de toate la eliberarea celorlalți doi deținuți politici de la Tiraspol, vor fi o seamă de efecte cu caracter politic pe termen îndelungat. Toate negocierile, problema transnistreană, vor trebui să înceapă de la acest fapt recunoscut internațional printr-un act juridic neschimbabil, faptul că Federația Rusă ocupă militar o parte a teritoriului unui stat suveran, este responsabilă de violarea drepturilor omului, este un stat agresor și în consecință își pierde îndreptățirea de a fi mediator sau garant în reglementarea politică a acestui conflict.
Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Oazul Antoi.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat această decizie. În fond, pentru noi, cei care trăim în Republica Moldova și în mod activ ne ocupăm de, ne interesăm de conflictul transnistrian, de situația în zona de conflict, nimic nou nu este pronunțat. Alta este că deja nimeni nu poate nega aceste constatări din momentul când această instanță a pronunțat această decizie. Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului pentru, în cazul grupului Lașcu, ar putea deveni un argument cu condiția că alegerile din 2005 parlamentare vor aduce la conducerea Republicii Moldova o echipă mai competentă, mai responsabilă, cu o mai mare voință politică în ceea ce privește reîntregirea țării.
Iată ce spune despre decizia CEDO Igor Clipi, secretar general al Partidului Social Liberal, care face parte din blocul Moldova Democrată.
Ea este cea care o așteaptă, de fapt, societatea și opinia publică din Republica Moldova. Noi am fost agresați ca țară, am fost agresați ca popor și, indiferent, chiar indiferent de decizia CEDO, lucrurile pentru care noi trebuie să ne zbatem ca societate și ca popor trebuie să fie aceleași. În mod normal, evoluția de mai departe trebuie să presupună din partea noastră, a populației din Republica Moldova, un efort continuu pentru ca lucrurile să aibă o evoluție pe care o dorim noi.
Igor Clipi, secretarul general al PSL, partid ce face parte din blocul Moldova Democrată. Iată și declarația ministrului moldovean de externe Andrei Stratan despre decizia CEDO.
Noi cu deosebită atenție vom studia această decizie CEDO care a fost adoptată și evident că după studierea acestei decizii va fi adoptată deja o concluzie la nivelul corespunzător pentru a ne onora obligațiunile care este evident ar fi necesar să fie îndeplinite reieșând din această hotărâre adoptată care noi deja trebuie să o primim pe canalele diplomatice.
A declarat ministrul moldovean de externe Andrei Stratan. În cursul acestei seri, ministrul rus de externe a reacționat și el la decizia CEDO în cazul Ilașcu, Lina Griu.
Moscova își exprimă nedumerirea în legătură cu inconsecvența, subiectivitatea, caracterul contradictoriu și evidentă părtinire politică a Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasburg. Din punct de vedere juridic, verdictul în cazul Ilașcu este departe de a fi impecabil. În primul rând, se spune în comunicat, Rusia recunoaște ca fiind obligatorii doar deciziile CEDO referitoare la presupuse încălcări ce au avut loc la o dată ulterioară intrării în vigoare pe teritoriul său a Convenției Europene a Drepturilor Omului, adică după 5 mai 1998. Evenimentele la care se face referire în cazul Ilașcu au avut loc însă cu mult timp înainte de această dată. De asemenea, trezește îngrijorare și manipularea intenționată de către curte a noțiunilor juridice de maximă importanță, ceea ce constituie încă o manifestare a practicii dublilor standarde, susține Ministerul Rus de Externe. Dacă în cazul legat de bombardarea Iugoslaviei de către statele Alianței Nord-Atlantice, Curtea a luat apărarea NATO, făcând apel la principiul jurisdicției teritoriale, atunci în cazul Ilașcu, Curtea a folosit în interes propriu principiul contrar al ex-jurisdicției teritoriale, reieșind practic din teza falsă că Rusia mai exercită jurisdicția pe teritoriul Transnistriei. Declarația precizează că prezența a câtorva sute de militari ruși nu poate servi drept instrument de control asupra Transnistriei, regiune cu aproape 1 milion de locuitori. Ministerul Rus de Externe se mai arată nemulțumit și de faptul că CEDO a refuzat să o admită ca martor în proces pe Ludmila Gusar, care o consideră văduva uneia dintre victimele lui Ilașcu. În plus, Moscova își exprimă regretul că CEDO a coborât până la a folosi probe obținute pe căi legale. Nu mai este vorba nici măcar de duble standarde, ci de practici nedemne pentru un organ de justiție, se mai spune în comunicat. Potrivit Ministerului Rus de Externe, CEDO manifestă o logică strană atunci când îi cere Rusiei să-i elibereze imediat pe deținuții care mai sunt întemnițați la Tiraspol. Asemenea acțiuni ar însemna o ingerință brutală în afacerile interne ale statului suveran Republica Moldova, se mai spune în declarație. Externele de la Moscova mai spun că Rusia și-a onorat și își va onora întotdeauna angajamentele internaționale, inclusiv deciziile CEDO, chiar dacă își va menține atitudinea față de sentința în cazul Ilașcu, pe care o consideră drept greșită și evident politizată.
Serviciul de presă al președintelui Republicii Moldova anunța printr-un comunicat de 3 rânduri că președintele Vladimir Voronin a emis un decret prin care l-a destituit din funcție pe ministrul justiției Vasile Dolgheru și a numit-o pe Victoria Iftodi în funcția rămasă vacantă. Nu se dau niciun fel de explicații asupra acestei decizii, dar corespondentul nostru, Sergiu Praporștic, a aflat mai multe.
Oficialitățile nu au comentat în niciun mod demiterea lui Vasile Dolgheru din funcția de ministru al justiției de către președintele Vladimir Voronin și numirea în acest post a Victoriei Iftodi, care până astăzi a ocupat funcția de ministru adjunct al justiției. Nu am putut să aflăm care este motivul demiterii lui Vasile Dolgheru nici de la președinție și nici de la Ministerul Justiției. Unii reprezentanți ai societății civile, cum ar fi președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Urâtu, consideră că demiterea ministrului justiției ar putea să aibă legătură cu procesul de la Strasbourg, prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova.
Cred că ar putea să existe așa o legătură, pentru că cunoaștem alt ministru, puțin mai înainte a fost demis în situații foarte apropiate de aceasta și nu este exclus că această decizie să fie făcută la solicitarea, am să spun direct, Federației Ruse, care se face vinovată în marea majoritate pentru cazul grupului Ilașco. Nu este exclus că președintele Voronin să-i arate reacția sa, domnului Putin, că uite, noi am făcut remanieri și am pedepsit pe cei care nu s-au străduit foarte bine pentru a câștiga sau a mușumaliza acest caz la Curtea Europeană. Se cunoaște că au fost multe tărăgăneri, interesul de a mușumaliza cazul grupului Ilașcu, interesul acesta a fost destul de mare și mai ales din partea Federației Ruse.
Alți reprezentanți ai societății civile susțin că Vasile Dolgheru nu a putut fi demis pe motiv că Republica Moldova a pierdut procesul la Strasbourg, pentru că în perioada în care s-a derulat acest proces, Vasile Dolgheru nu deținea funcția de ministru. Potrivit lor, altele sunt motivele din care Voronin l-a demis pe Dolgheru, motive care deocamdată rămân necunoscute. Din Chișinău, Sergiu Praporștic, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de ieri vă informam pe larg despre opiniile președintelui Republicii Moldova privind viitoarele alegeri pe care le dorește desfășurate într-un climat civilizat, Partidul Comuniștilor propunându-și să promoveze o campanie electorală pozitivă. Vă informam despre declarațiile pe care Vladimir Voronin le-a făcut la summitul NATO de la Istanbul, cerând retragerea necondiționată a munițiilor și a armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, și despre faptul că președintele Voronin dorește ca România să-și revizuiască declarația de recunoaștere a independenței Moldovei și să renunțe la folosirea cuvintelor două state românești. În opinia președintelui de la Chișinău, interesul crescut al comunității internaționale pentru evoluțiile din Moldova s-ar datora politicii externe eficiente promovate de autoritățile de la Chișinău. Pornind de la aceste declarații de ieri, Viorica Zaharia a solicitat câteva reacții de la lideri politici de la Chișinău.
Secretarul executiv al Partidului Socialiștilor, formațiunea care face parte din blocul electoral al opoziției de stânga Patria Rodina, Valentin Crălov, consideră drept, cităm, fățărnicie declarația președintelui Vladimir Voronin, potrivit căreia Partidul Comuniștilor va promova în parlamentarele din 2005 o campanie electorală onestă în raport cu oponenții săi. Valentin Crălov.
Noi apreciem declarația domnului Voronin ca fățărnicie grăsolană. Toți concurenții electorali actualmente nu sunt egali. Noi vorbim despre alegerile parlamentare ordinare care vor avea loc în anul următor. Dar trebuie să spunem cinstit. Campania preelectorală merge de la începutul anului curent. practic, în fiecare zi, partidul de guvernământ lucrează ca concurent electoral. Comuniștii pur și simplu n-au dreptul să vorbească cu privire la alegeri corecte, alegeri transparente, libere și așa mai departe.
Un alt reprezentant al opoziției, deputatul creștin-democrat Valentin Chilat, spune și el că Partidul Comuniștilor, cităm, nu este în stare să poarte un dialog politic de pe poziții egale.
Despre ce tactică neagresivă față de ceilalți concurenți electorali poate vorbi astăzi Voronin? Dacă, de fapt, incidentul de astăzi din Parlament, când liderul fracțiunii parlamentare a comuniștilor, Victor Stepaniuc, a lovit un coleg de-a meu, Ștefan Secăreanu, fără ca să-și dea seama că totuși dumnealui este președinte unei fracțiuni parlamentare. Deci, încă o dată au demonstrat, comuniștii nu sunt în stare să poarte un dialog normal. Este clară îngrijorarea atât ar faptul politici din interiorul țării, cât și din electorul, că în anul 2005 vor fi alegeri falsificate și nu mai poate fi vorba nici de o garanție a proceselor democratice. De fapt, eu vreau să vă spun că Voronin vrea să prevină scenariul georgian, care poate să fie repetat în Republica Moldova. Cum poate fi adoptată de către comuniști această tactică neagresivă? Comisia Electorală Centrală, despre care vorbește Voronin, că nu Partidul Comunist va organiza aceste alegeri, ci Comisia Electorală Centrală, de fapt a fost înlocuită cu oamenii puterii care au făcut campaniile electorale a comuniștilor.
Spune deputatul Partidului Popular Creștin-Democrat Valentin Chilat. Îngrijorări legate de falsificarea alegerilor sunt împărtășite și de un alt lider din opoziție, vicepreședintele Partidului Social Liberal, care face parte din Alianța Electorală Moldova Noastră, Ala Mândâcanu.
Mă îndoiesc de intențiile foarte cinstite ale celui care a lansat această declarație. Vom vedea ce va urma în continuare. Mai am încă o îndoială cu rectitudinea numărării voturilor. Mă tem că rezultatele alegerilor vin de pe acum să fie întărite de anumite chemări la corectitudine care nu urmăresc decât scoaterea oponenților din joc.
O altă declarație a președintelui Vladimir Voronin, făcută ieri în fața jurnaliștilor, potrivit căreia relațiile Republicii Moldova cu Rusia nu s-ar fi răcit după nesemnarea de către Chișinău a proiectului de reglementare transnistreană propus de Dmitri Cozac, este la fel criticată de liderii ai opoziției. Valentin Crelov, de la Partidul Socialiștilor, spune că Republica Moldova acum, practic, nu are relații politice cu Rusia. În ce privește relațiile economice, despre care șeful statului a spus că s-ar fi intensificat, ele se dezvoltă de la sine și nu este meritul partidului de guvernământ, consideră Valentin Crelov.
După nesemnarea memorandumului Cozac, relații dintre Rusia și Moldova practic nu au fost stabilite. Ziarele Nezavisima Moldova, Moldova Suverană au comunicat că întâlnirea domnului Voronin cu domnul Putin a avut succes. Cred că asta nu este adevărul. Întâlnirea practic nu are rezultat pozitiv. Da, întâlnirea a avut loc și atât.
Pe de altă parte, Ala Mândâcanu consideră că partidul de guvernământ
încearcă să cocheteze cu ambele părți, și cu Rusia și cu Occidentul, când de fapt nu există acțiuni concrete nici în ceea ce privește integrarea europeană, nici în ceea ce privește reglementarea unor relații normale cu Rusia. Pentru că pentru asta trebuie să fii absolut onest și să respecti propriul cuvânt. De ce mie îmi pare că și această declarație că relațiile cu Rusia sunt foarte bune face parte din aceeași tactică a președintelui Voronin de a le spune tuturor cuvinte frumoase și a nu face nimic, nici în direcția integrării europene, nici în direcția relațiilor bune cu Rusia.
A fost vicepreședintele Partidului Social Liberal, Ala Mândâcanu, comentând o declarație a șefului statului referitoare la relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Nu declarațiile de ieri ale președintelui Voronin au suscitat astăzi discuții aprinse în Parlamentul de la Chișinău, ci aluzii la posibile afaceri, mai mult sau mai puțin legale. Acuzele s-au succedat rapid și, după cum veți auzi numai decât de la corespondentul nostru Valeriu Cățăr, s-a ajuns la înghionteli, palme și vorbe grele.
Ședința de astăzi a Parlamentului, care s-a desfășurat pe parcurs într-o atmosferă relativ calmă, a degenerat la final, în timpul rezervat interpelărilor, într-o ceartă de proporții între liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, și deputatul creștin-democrat, Ștefan Secăreanu. Victor Stepaniuc a insistat asupra unor afaceri pretins ilegale ale președintelui Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
S-a pus întrebarea foarte clar. De unde persoana fizică, Iuri Roșca, care are 70% în prag 3, are posibilitate să cumpere utilaj de 3 milioane de dolari, care costă aproximativ 40 de milioane de lei. Și organele de drept, de fapt, trebuie să răspundă.
În replică, Ștefan Secăreanu l-a acuzat de la locul său din Amfiteatrul Parlamentului pe Stepaniuc că îi deposedează zilnic, ilegal, de sume importante de bani pe șoferii de microbuse care circulă pe ruta Chișinău-Ialoveni.
Dar cine este? Microfonul
3.
Secăreanu.
Mai departe, vă rog.
Așa este jos.
Domnul Secăreanu, așezați-vă și nu insultați, vă rog. Da, vă rog, liniște.
Termină prostiile, Secăreanu.
Terminați,
vă rog. Judecata de mine de acum este câștigată asupra ziarului dumneavoastră care veșnic scrie minciuni. Tu ești bolnav de tot sau și cu tine? Așa este jos.
Domnul Secăreanu, să dați vă și liniștiți, vă rog.
Așa este jos.
Stimați deputați, următoarea ședință mâine la ora 10.
Da.
Cearta celor doi deputați, asistați fiecare de câțiva dintre colegii săi de partid, nu s-a încheiat în sală, continuând sub privirile jurnaliștilor pe holul de la etajul 2 al Parlamentului. Pentru că l-anumit hoț ordinar, declarându-i că are dovezele necesare pentru a demonstra aceasta în instanță, Victor Stepaniuc l-a lovit pe Ștefan Secăreanu cu palma peste față, lăsându-l pe deputatul creștin-democrat stuperfiat pentru câteva clipe. Potrivit unor jurnaliști, Victor Stepaniuc s-a ales la rândul cu un pumn în coastă, ce i-a fost aplicat de către unul dintre colegii lui Secăreanu. Jurnaliștii care au urmărit scena au rămas cu impresia că incidentul era cât pe ce să se transforme într-o încăierare adevărată dintre cei câțiva parlamentari comuniști și creștini-democrați, însă deputații din cele două grupuri rivale au reușit totuși să-și tempereze pornirile agresive, în timp ce însuși Victor Stepaniuc s-a retras discret spre lift și a părăsit holul. Odată consumat acest incident, Ștefan Secăreanu ne-a declarat următoarele.
M-a lovit acum în fața tuturor colegilor mei pentru faptul că eu i-am reproșat că comite abuzuri și acte de ilegalitate legate de firmele sale de maxi-taxi. A scris presa, știm și noi, am intervenit în Parlament de atâtea ori. Este un semn de slăbiciune din partea dânsului personal și un semn că în interiorul Partidului Comuniștilor se întâmplă lucruri grave, sunt într-o stare de agonie acest partid care este la guvernare acum și care este exponenții căruia aflați la putere sunt implicați în grave acte de corupție.
Ștefan Secăreanu a spus că nu știe încă dacă îl va da în judecată pe Victor Stepaniuc, având în vedere că, citez, procuratura și justiția este controlată de președintele Voronin și de actualul partid de guvernământ. Încercările noastre repetate de a-l găsi pe Victor Stepaniuc pentru a-i solicita o declarație în legătură cu acest incident n-au avut succes. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 28 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată în această seară de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Un comentariu politic despre posibile urmări ale vizitei în Republica Moldova a ministrului american al apărării semnat de Gheorghe Cojocaru. Lumea din jur, astăzi mărturia unei victime a violenței domestice și ce crede scriitorul rus Victor Erofeev despre evoluțiile actuale din țara sa. Acestea sunt câteva subiecte pe care Europa Liberă vi le oferă în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți mereu la www.europalibera.org.
În România, premierul Adrian Năstase a pus capăt multor speculații privitoare la o posibilă demisie, afirmând răspicat:
nu voi demisiona din funcția de președinte al PSD, pentru că avem nevoie de schimbări radicale în interiorul partidului, iar eu sunt convins că voi duce acest obiectiv la bun sfârșit. Îmi voi duce până la capăt mandatul de prim-ministru, dar în perioada imediat următoare voi restructura și echipa guvernamentală. Ca președinte al Partidului Social-Democrat,